Mākslinieca Dats Lapiņa, atklājot personālistu tādu baltā, pat ir tērpusies melnā tērpā, kur akcentē nosūbējis sudrabs vai antīgs zelts un pelēka toņi. Tas kontrastam viņa saka.
Mani uzaicināja pagājušā gada decembrī uz šo izstādi, nu droši vien jau tāpēc, ka es esmu balta gleznotāja, viņi jau bija izdomājuši izstādes nosaukumu baltā, kas, protams, gan bija, gan turpmāk būs. Bet par manu glezniecības var teikt tā, ka, nu, protams, kad pamatā jau viss tas turpinās, kā esmu gleznojusi, bet tad, nu, tā nopietni vai nenopietni, bet pirms gadiem diviem es sāku domāt, es šausmīgi ilgi strādāju. Un vai tas ir tā vērts, un ko es mokos, jāglezno vienkāršāk. Tā vietā, ko dara Lapiņa, sāk gleznot vēl reālāk. Un tā kā jūs tagad ar izstādē varat redzēt, jo izstāde zālē, intro zāle, viņa ir tāds klasisks klubs, ļoti jauka zāle, bet priekš manis pa lielu, jo ja man uzaicina decembrī un šogad vajag darbus, protams, ka tur nevar būt tikai jaunie darbi, jo man vien jaunu darbu, lai uzgleznot, man vajag vismaz mēnesi. Un te var izlikt darbus no vismaz tādu formātu, kā man ir 24, vai izlikt 24, laikam, jā, arī mazie. Un tas nozīmē, ka būs jāliek arī vecie darbi. Un tad jūs varat redzēt, ka, nu, protams, esmu balta, esmu harmoniska, esmu tāda, kuri pazīst Lapiņas glezniecību. Zin, kas ir Lapiņa, tāda viņa bija un būs, bet esmu kļūsi reālāk. Tas, kas man vienmēr ir paticis darīt, vērot dabu. Man nepatīk tāda glezniecība, kur tur var diži izrunāties un kur var izstāstīt. Tā es domāju, un tā es domāju pirms gadiem 30, un tā es domāju tagad.
Mani pārsteidz tas, ka pirmo reizi man šķiet, ka šī intro zāle Rīgas mākslas telpā, tā ir tik ietilpīga zāle.
Es ceru, ka emocionālā ziņā
ir. Jā, emocionāli.
Tas ir jauki, jā. Es domāju, Rīgā pietrūks šādas izstādes, jo parasti šeit, cik es atceros, mākslas telpā tika veidotas instalācijas, Berk, konceptuālā māksla. Lai uztaisītu konceptuālā māksla, nav jāprot zīmēt. Tur pietiek ar uzdrošināšanos.
Dacēja Lapiņai ir tāda mīļa priekšmeta, ko viņa aulaži glazno. Daudz no tiem ir balti, vai tuvu baltam, vai tur baltais labi piestāv. Kā ir mainījušies šie priekšmeti 16 personāla izstāžu laikā? Sarmīta Sīla noteikti to būs noskatījis ar savu mākslas zinātāju aci.
Sākot no pirmās, tātad no 1 līdz 16, viņa paliek ar vien gaišāka, ar vien caurspīdīgāka, ar vien niansētāka un netveramāka, jo viņai ir bijušas klusās dabas.
Abolīši, odziņas, oliņas, ķiplociņi.
Krūzes, lielas, pamatīgas, kaltētie ziedi, tumši zils, tumši zaļš, tumši lilā. Ar to es gribu teikt, ka viņai bija gan zilais periods, gan brūnganīgais periods. Un pamazām ir kā šīs krāsas attīrās un nāk klāt lielāka profesionalitāte, lielāka uzstrīkstēšanās, jo uzlikt baltu uz balta, tas ir viens no grūtākajiem uzdevumiem. Un lai šīs lietas, reizēm pat trīs lietas, fons balts, viena balta bļoda, blakus balts šķīvis, un šie baltie priekšmeti, šī baltā dzīve absolūti ir līdzsvarā, un tad kāds krāsains, feins, teiksim tā, akcents. Bet to, ko viņa glezno, tas ir tas, kas katram no mums ir mājās. Un tās kolosālās krūzes ar to izliekto kaklu un to rociņu. Tas vēl, kā es smejos, man no vecās mācas no mierlaikiem tāda liela mājās ir. Tā kā es domāju, ka viņai ir visi priekšmeti, man liekas, vienlīdz mīļi. Un man liekas, ka tagad viņa ir sasniegusi to fantastisko brīvību, kad klusā daba reāli netiek, kā kādreiz es viņas darbnīcā redzēju. Es aizēju, viņa atnākusi no tirgu, nopirkusi visu, kas nepieciešams, un skaidrs. Salikusi un tieši pa milimetriņam bīdus priekš un apakaļ, tā, lai tur būtu tāds apgaismojums, lai tur tāda drapērija tamlīdz. Tagad viņa visu izdomā galvā. Viņai galvā ir kino, viņa saliek šos priekšmetus, un es pie viņas biju īsi pirms izstādes, pirms darba tika atvesta uz šeienu, pie viņas mājās, un redzu, ka viņai darbs ir. Un skatos tā apkārt, kur tad ir tā uzliktā klusā daba. Viņa smējās. Un tad viņa man atklāja, viņa saka, ka man tas viss ir galvā. Es varu gleznot, neredzot to priekšmetu, jo es viņu vienkārši redzu un jūtu. Un es domāju, ka tā jau ir tāda augsta pilotāža.
Šodienas steidzīgajā un racionālajā pasaulē ļoti vajadzīga māksla, kura liek un māca cilvēkiem apstāties un iedziļināties, jo domāšana kļūst arvien primitīvāk, jo nav laika neko sarežģītāk līdz galam izdomāt. Tas ir Dacis Lapiņas citāts. Izstādē Baltā viņa ir pretus sirsnīgi apstādināts skatītājs steidzīgo trauksmi.
Kaut kāda vīzija, kaut kāds tēls, priekšmets, noskaņa, viņš ienāk manā galvā un dažreiz ilgi tas tiek nēsāts. Viņam apauga apkārt kaut kas cits. Cirreiz tas ierauga vienu trauku, tur kaut kāda ēna krīt, tas man ar kaut ko asociējas. Tad tas tiek apaudzēts ar kaut kādu nejaušākal kaut ko citu kombinēts. Man dažreiz pat ilgstoši tas manā galvā komponējas, attīrās, veidojas. Un tad, ja es viņu redzu, ko es gribu, un tad es viņu sāku gleznot, un dažreiz sanāk tā, kā esmu iedomājusies, bet dažreiz sanāk pavisam citādāk, bet arī labi. Gadās ir kļūda, ir gadījies, kad es gleznoju, mēnesi gleznoju, un saprotu, nekad mūžā šis darbs netiks izstādīts, jo tur pašos pamatos nav izdomāts līdz galam. Un it kā, ir man tas profesionāls, it kā es varu. Elementāras lietas, nekas jau tur tāds. Un es sanāku, un es saprotu, ka viss žēl veselu mēneša darbu, bet tas nav izstādāms, ka tā gadās. Nebieži, bet arī tā gadās. Man vienkārši ļoti patīk gleznot. Es klausos savu mīļo radio klasiku un gleznoju. Un esmu tik bezgala laimīga visu dienu. Un ja šīs gleznas vēl, kā jūs sakat, jums sniedz emocionāli patīkams sajūtas citiem, ko tad mākslinieks vairāk vēlēties? Ja viņš strādājot ir laimīgs un citi ir priecīgi, es uzskatu, ka ikvienam cilvēkam jācenš vairot prieku pasaulē, jo no nepatikšana jau apkārt tāpat ir diezgan. Un mēdz teikt tā, ka pasauli ir tāda skarba un nežēlīga, un tad tas māksliniekam būtu jāatspoguļo. Bet kāpēc? Vai tad, ja es tur vēl sataisīšu savus kaut kādus tur satvainos mēslus un izlikšu viņus, tur pasauli kļūst labāk, tīrāk? Nē. Es uzskatu, ka nē. Es gribu dot cilvēkiem skaistumu, prieku, laimes sajūtu, prieku dzīvot. Es gribu prieku dot cilvēkiem.
Mākslinieca Dacis Lapiņas gleznotās klusās dabas ir klusas. Tās nomierina, ļauj nesteidzīgi baudīt, filosofēt par lietu kārtību, harmoniju, izgaršo tik centimetru gleznas. Un es sajūtu, ka nākotne ir skaista. Tas notika gleznotājs Dacis Lapiņas personāla izstādē Baltā, krāsās un pēcvēstījuma.